Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya mwisho, ama si ya mwisho, ni ya mwisho ya Novemba, tunapoelekea kuingia Disemba, mwaka wa 2023, tukiwa tumechangamka kweli kweli hapa studio 15, tukiwa tumekuandalia mengi sana ndani ya VOA Express. Kwanza kabisa, jina langu Harrison Kamau.
Nami naitwa Mary Mgawe, nakwambia tumebamba kama kawa, tuko studioni, tumejiachia tele, tukiwa tayari kabisa kukupromoshia yale yanayojiri katika VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Kani hapa Washington DC.
Na labda kwa kifupi tu nikikueleza vidokezo vya baadhi tulionao hivi leo ni kwamba kuna mengi yanayotokea kutokana na wanawake wanaoenda kazi katika mataifa ya Kiarabu, na sio wote wanatatizika, lakini kuna wale ambao wamewasilisha matatizo na malalamishi yao. Wakati mwingine kwa bahati mbaya hata vifo vimetokea huko upande huo. Tutasikia kwa wataalamu na washikadau ambao wanajua swala hilo kwa kina zaidi.
Na nchini Tanzania tutaangalia upatikanaji wa mikopo kwa vijana. Je, changamoto zipi ambazo wanazipata? Tutapata kusikia vijana wenyewe wakitueleza.
Na kama ilivyo kawaida kwenye VOA Express, tutaangalia masuala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kuna muziki ndani yake, na vile vile tutaangalia mambo ya burudani, ambapo leo kidogo tutakuwa na story ya vipi watu wanavyo kandamizo kule kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kwako unaona tu wana sifa tu kwenye mitandao, lakini haujui kwamba kuna mengine yanaendelea kando.
Wengine wanaita kama hata ni unyanyasaji wa kimitandao.
Ndio huo sasa tutauzungumzia leo, sio mambo tu yote tunaona ati ni raha kule, alafu kuna pressure inayotokana na mitandao ya kijamii. Ni kwamba mimi nataka nikae vizuri, ila nikishamaliza kuondoka kwenye kamera labda nalia.
Tutamalizia pia na yavumao mitandaoni au kwa kizungu trending.
Haya basi, Mary, moja kwa moja naona tuende Tanzania. Hebu tupe ya Tanzania, nimesikia umedokeza.
Barabara kabisa. Basi Tanzania huko kuna gumzo limeanza kama ulivugusia kwenye mitandao, lakini pia katika taarifa mbalimbali, kwamba swala kama ula upatikanaji wa mikopo nchini Tanzania kwa vijana limekuwa likizungumziwa kutokana na masharti yanayowekwa kwa vijana na ukuu wamemaliza shule au ambao hata pia hawajasoma lakini ni wajasiriamali. Sasa wanataka kuendeleza biashara zao. Wanapokwenda kwenye mabenki ama kwenye taasisi za kifedha kujaribu kupata mikopo, masharti yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo inakuwa kwao ni changamoto. Namba moja, wanaweza kaambiwa kwamba uonyeshe kama una nyumba, uonyeshe una kiasi gani kwenye akaunti yako ambayo unahifadhi pesa zako. Sasa hii inakuwa kwamba hawana vitu hivyo, hawana vigezo hivyo, hawawezi kukidhi vigezo hivyo. Kwa hiyo hawawezi kupata ule mkopo. Kwa hivyo sasa nimefanya juhudi ya kuzungumza na Sheha Mselemu. Hebu hapa tumsikilize yeye anasema nini kuhusiana na swala hili la upatikanaji wa mikopo kwa vijana.
Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu vigezo vinavyowekwa ili aweze kupata ule mkopo ni vigezo ambavyo yeye hana, kwa sababu hana mtaji, ndio anataka kuanza biashara. Then unampa vigezo vya kusema kuwa anatakiwa awe na kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Kwa hiyo vigezo vinavyowekwa juu yao, hiyo ni changamoto kubwa. Mimi nashauri ili kijana haweze kusaidiwa, kwanza kungekuwa na program ambayo wapewe vijana kuhusiana kwanza na biashara, kwa sababu sio wote wanaojua biashara. Na mtu anayosoma masomo ambayo tunasoma ya darasani haya sio reality kwenye biashara. Kwa hiyo kwanza mimi naona kungekuwa na program ambayo ingewekwa kwa vijana kuhusiana na masuala mazima ya biashara, masuala mazima ya mikopo, ili hata mtu anapochukua ule mkopo anaopewa anajua nini anafanyia. Na vigezo visiwe vigezo vya kuwabana, viwe vigezo vya kuwasaidia wao. Kwa hiyo mimi cha kwanza nashauri kuwe na program ambayo kwanza watapewa ujuzi kuhusiana na biashara. Pia kama inawezekana kuwe na program, mfano labda kuna vijana 500, vijana 10 wanataka mambo ya kilimo, basi kuwe na organization, yani hao watu au vijana 10 waunde kikundi chao ambacho kitakuwa kinasimamiwa sasa, ambacho kina serikali ama ni watu ambao wanatoa sasa hiyo mikopo kama ni benki inawasimamia wale vijana. Bwana, sisi tunataka tulime labda alizeti. Kwa hiyo wale wanakuwa wanasimamiwa mpaka pale ambapo watakapokuwa wameweza kusimama wenyewe. Manake bila kuweza kuwasimamia hawawezi. Kwa hiyo kuna groups ambazo zitakategorize wale vijana. Hawa wa kilimo, hawa wa ufugaji, hawa wa mambo ya gereji, hawa wanasimamiwa, wanapewa sasa baada ya kuwa mafunzo wanapewa mitaji na wawe ile mitaji ambayo wanapewa bado wasimamie ili kuhakikisha kile wanachopewa kinafanywa kazi.
Haya, barabara kabisa. Ni Shea Mselem huyo kutoka Tanzania akieleza kuhusu changamoto ambazo vijana wanazipata pale wanapokuwa wamekwenda kuomba mikopo kwa ajili ya kujiendeleza kama au.
Mhm. Kweli kabisa, ni changamoto kubwa, lakini vijana wanapohamasishwa, unajua kuchukua mkopo ni kitu kimoja, kuutumia vilivyo ni kingine. Sasa hayo mawili lazima yawe pamoja ili vijana wafaulu. Naona watu fresh wanasema sina ubaya ndani ya VOA Express.
Kitu moto.
Matatisi Yes, alinchiti akafanya nikaumia. Na mchezaji kawa shafiki, shafiki. Wenzangu wanacheza mina baki naumia. Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama hanipendi vati. Na mina moyo tena wanyama chobati. Kwa nini unitoero kama haunipendi dhati. Nachotaka kukwambia usikuchuki, sina ubaya na wewe wala kisasi. Nakwachana na wewe wala sijuti, kwenda ikupangwa kuwa yangu riziki.
Jagere 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 jen jen jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jen jen jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jen jen jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jen jen jagere jagere
jagere jagere.
Hali yangu tapambana na hali yangu, hali yangu tapambana na hali yangu, hali yangu tapambana.
Safi sana, safi sana. Mambo yanaanza kushika kasi. Na bado ni mapema tu kwenye VOA Express.
Ina ubaya na wewe. Ndio kibao ambacho tumekuporomoshia siku ya leo.
Ndio mambo yanaanza tu. Ndio mambo yanaanza. Lakini sasa tuelekee kwenye swala ambalo tulisema la wanawake zaidi kuelekea kwenye mataifa ya Kiarabu wakitokea mataifa ya Afrika Mashariki. Kumekuwa na story nyingi tu ambazo zimekuwa zikijitokeza kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwamba kuna majanga pia unakutana nayo.
Wanapofika kule kwenye
baadhi. Baadhi wanafaulu sana, wanapata hata hela na wanafanya maendeleo kwao nyumbani. Lakini wengine wanadai kukutana na masaibu.
Nilisoma kisa kimoja kama mtu ameandika kwenye mtandao wa kijamii, wanachapwa mpaka fimbo wanapokuwa kule.
Naam. Na kuna madai mengi. Kuna madai mengi. Mara inasemekana wengine wanakiuka mikataba ya wakala, wengine wanahepa walipo, wanatoroka walikopelekwa kazini. Madai tu. Wengine wanasema wanaowaajiri wanawanyanyasa. Sasa kuna tetesi nyingi tu, lakini naona vizuri tuzungumze na mmoja ambaye anatangamana na wanawake na ako kwenye shughuli zima ya wanawake, na namzungumzia Farida Rashidi ambaye ni kutoka muungano wa wanawake wa Kiislamu nchini Kenya. Yeye yuko Mombasa. Sasa Farida, hebu tueleze wewe kama mshikadau wa masuala ya wanawake, sasa hili najua umelisikia, umeliona, umelishuhudia, hapa napo utasemaje?
Kwa hakika nataka kukwambia, kwanza hao maagent ambao wamefungua maneno zao ilikuwa mwanzo hawajiandikishi na serikali ama labor. Walikuwa wenyewe wanawake wanakwenda wanajiandikisha kwenye hao maagent ofisi zao, na hawana uhakika, wanachukuliwa vitu, wanakubali kwa sababu kiaelezo habari mshahara na nini. Wakifika kule Arabuni, kule kwa Arabuni, especially wao wenyewe hawendi na agreement. Umenifahamu? Ndio kitu kinawauza wao wapate hizi shida zote. Tamaa inawashika ya kuna kujua tutalipwa mshahara mzuri kule. Akifika kule sasa, unapata Mwarabu ambaye kila mtu na roho yake, na wakienda kule wengi wao ni wavivu, wanataka kukimbia. Mbona zamani haya mambo ya kwanza leo? Watu kutoka zamani walikuwa wakienda Arabuni kufanya kazi, wanawake wengi walikuwa wakienda Arabuni kufanya kazi na wakarudi wakajenga majumba. Ni kwa nini sasa hivi hao wa kisasa wanaenda wanapata shida.
Naam.
Kwa sababu wanaenda na roho zao bado hawajakubali kufanya kazi, wana nia mbaya ya kwenda kufanya kazi nyingine.
Naam, naam. Na sasa nauliza tu Bi Farida, wewe mwenyewe ukiwa katika harakati za kusaidia wanawake walio kwenye matatizo katika jamii, umeshapatana au kukumbana na kesi ambayo ni ya mwanamke aliyerejea kutoka Uarabuni na labda alitaka msaada au kakaribia kesi kama hiyo? Una ufahamu?
Kuna wanawake wamekuja, tulikaa na former senator Emma, tukakaa nao, tukawasikiliza na tukawaeleza na tukajaribu kwenda kudaia kuadaia haki zao na kwenda kwa wale maajenti kuzungumza nao, lakini ripoti nyingi tunazozipata tunaambiwa hao wanawake wakienda wanataka kufanya kazi ya uchafu nje, wanakimbizwa na wenzao na majumba na kubishwa wanawekwa. Sasa huwa hawataki kufanya kazi, wanafanya makruku kule, wanafanya kazi siku kiwa kawaida. Ndio shida wengi zinawakumba. Kuna wengine wanafanya kazi kwa safi, kwa roho safi, lakini wamekataliwa mishahara na kwa upenda. Hata ripoti tu nani Emma alikuwa ni senator by that time, tukienda nao mpaka embassy wakasaidiwa.
Kuna madai kwamba wakati mwingine labda pengine wanapatikana wakiwa kwenye shughuli za mapenzi na wale wanaume kwenye nyumba wanakofanya kazi, na inakuwa kwamba ni tatizo kubwa kutokana na wale wake ambao wamewaajiri. Hilo labda umelisikia?
Hilo nimesikia na ni wengi sana kazi kama hiyo, kama si mbaba ni kijana nimesikia. Lakini sasa wenyewe wale wanajikubali wakiona watapata mshahara mzuri, amani wakishakuzoea kufanya hivyo, sasa wale wanawake zao naona kama wanafanya. Sasa mwanamke jene atakubali bwanake atembee na bibi yule, bwana ni wa nyumbani pale, wewe ni mgeni umeenda, ndio pale anakutesa sasa.
Haya basi, Maria, umesikia mambo kwamba kuna mtazamo pia tofauti. Maanake wengi wanaopata masaibu wanalalamika kwamba tunaonewa, lakini kuna mtazamo mwingine ambao nimeusikia pia kutoka hapa kwa Farida, anasema wengi wao ndio labda wanaenda kufuata wanaume wa waza watu au wanatoroka. Sasa zote ni tuhuma na ni jambo ambalo litaendelea tu kufuatiliwa na kwenye vipindi vingine vyetu katika siku zijazo tutaendelea tukulizungumzia kwa kina hata zaidi. Labda wakati mmoja tumwalike huyu, tumwalike wakala, tumwalike msichana
ambaye atakapata wale ambao pia
wamepitia wenyewe wao waseme kwa upande wao. Haya basi, ndivyo mambo yalivyo kwenye VOA Express. Sasa tunapoelekea kwenye habari za kimataifa,
Israel na Hamas wamesema leo kwamba wamekubaliana kuongeza muda wa sitisho la mapigano kwa siku moja zaidi. Jeshi la Israel kupitia ujumbe wa X kwa lugha ya Kiebrania limesema kwamba kufuatia juhudi za wapatanishi za kuendelea na mchakato wa kuachiliwa kwa mateka, kulingana na misingi ya makubaliano sitisho la mapigano litaendelea. Tangazo hilo limetolewa ikiwa zimebaki takriban dakika 15 kabla ya muda huo kumalizika. Israel inasemekana kutoridhishwa na orodha ya awali ya mateka watakaoachiliwa na Hamas, ambayo iliomba kuongezwa kwa muda wa sitisho la mapigano. Hamas ilisema kwamba Israel ilikataa ombi lake la kuachilia wanawake 7 na mtoto mmoja pamoja na miili ya mateka wengine 3 ambao wanamgambo hao walidai waliwaua wakati wa mashambulizi ya bomu ya Israel.
Mahakama ya Ujerumani leo Alhamisi imetoa hukumu ya kifungo cha maisha kwa mwanaume mmoja wa Gambia kutokana na kushiriki kwenye kundi la mauaji lililoua wapinzani wa dikteta wa zamani Yahya Jammeh, akiwemo mwanahabari wa AFP. Bailowe amehukumiwa kwa ukatili dhidi ya binadamu, mauaji na jaribio la mauaji wakati alipokuwa driver wa kundi hilo kwa jina Junglers. Waendesha mashtaka walikuwa wameiomba mahakama kwenye mji wa kaskazini wa Sele watoe hukumu ya kifo kwa maisha cha maisha kwa Lowe, ambaye alikanusha mashtaka dhidi yake. Kundi la Junglers lilitumiwa na Jammeh alipokuwa rais wa Gambia kuua watu, miongoni mwa maovu mengine.
Umoja wa Ulaya umesema kwamba umefuta hatua ya kuwapeleka waangalizi wa uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliopangwa kufanyika Desemba 20, ukisema kwamba hautaweza kutuma watu kote nchini humo kutokana na sababu za kiusalama. Kupitia taarifa, EU imesema kutokana na sababu za kifundi zilizoko nje ya uwezo wetu, tumefuta upelekaji wa tume ya waangalizi wa uchaguzi huko DRC. Kwa mujibu wa taarifa EU iliyotolewa jana, shirika la habari la Reuters limeripoti EU ilikuwa imepanga kutuma waangalizi wake kwenye majimbo mengi ya DRC, lakini sasa hilo halitowezekana.
Makombora ya Russia yameulenga mkoa wa Donetsk nchini Ukraine usiku kucha, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu mashambulizi makali kutoka Russia iwapo hali ya hewa itaimarika. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Ikol Klimenko amesema mapema leo kwamba watu 10 wameripotiwa kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo, wakiwemo watoto 4 huku watu 5 wakiwa wamekwama kwenye vifusi. Ameongeza kusema kwamba mtoto mwenye umri wa miezi 6 amejeruhiwa pamoja na wavulana wawili wa umri wa miaka 13 na 16. Jengo moja la makazi lenye nyumba 9 binafsi, kituo cha polisi, magari kadhaa pamoja na gereji imeharibiwa wakati wa mashambulizi hayo. Ndio.
Eh, umo noti?
Mapenzi ya Nairobi.
Unajua ni ngumu sana. Unajua noti nini wewe?
Ah, si hela. Mm-hmm. Na wametaja mengi. Mm-hmm. Wametaja pia mzinga. Unajua mzinga ujui kwa nini?
Wengine sina uhakika nao.
Mzinga ni pombe, mm-hmm, ile ya whiskey. Wanasema mzinga uwepo na pia road trip. Yaani mwe mnafanya safari za magari hizo pia wanawake mapenzi ya Nairobi kama unayataka. Mm-hmm. Na haijalishi sura yako bora hela, mapenzi ya Nairobi. Basi ni reckless, sio mimi nimesema reckless.
Mawazo yake mwanamuziki huyo.
Anaitwa Reckless. Huyu alikuwa kwenye kundi ambalo lilinajulikana kama Ethic na wameshirikiana na Meja. Sasa yeye wakati huo anafanya solo, ameanza kuimba peke yake. Lakini ndio hao wanaelezea maisha. Mimi sijui niko DC.
Labda. Lakini unatoka Nairobi.
Sasa labda mambo yamebadilika.
Sawa kabisa, tuendelee na kipindi.
Meja anatukaribisha kuingia kwenye barazani, na barazani tuliuliza wanafunzi wanapofeli mitihani nani wa kulaumiwa?
Kidogo tu kama unajua imetokana na nini? Mm-hmm. Kwamba wiki hii nchini Uganda baraza moja la elimu lilitangaza kwamba litaanza kuwaadhibu ama kuwachukulia walimu hatua pale wanafunzi watakapofeli.
Haya, basi sasa naona hapa wasikilizaji wangu wetu pia wana majibu tofauti kutokana na hilo. Baadhi wanasema kwamba kama huyu Dennis Joseph Ijumba hajasema yuko wapi, anasema sababu ziko tu, mwanafunzi wa kulaumiwa, mzazi wa kulaumiwa, mwalimu wa kulaumiwa pia na mamlaka ya elimu na jamii kwa ujumla. Sasa huyu ni kama kila mtu kwa upande wake.
Na huyu mwingine anaitwa Kaiser Junior Freedom. Yeye huyu anatokea Tanzania, anasema mimi naona jamii kwa ujumla na wanafunzi wenyewe ndio wanastahili kuadhibiwa.
Emmanuel Sule anasema mlolongo wa kufeli ni mrefu mno, hakuna lawama za moja kwa moja kwa mtu, kundi au hata taasisi.
Sina uhakika sana, lakini Frank Mugeni anasema ni wao wenyewe wanafunzi wanatakiwa kuadhibiwa kwa sababu walipenda muziki kuliko kujifunza. Zaidi mazake si aliona api ya wanafunzi.
Sasa hivi naye amekuwa Saidi amekuwa mkali kwetu. Anasema basi itabidi VOA wenyewe walaumiwe kwa kuulizia swali lenye majibu.
Hakuna hata shida yoyote. Forever Young anasema wazazi na walimu ndio wanatakiwa kulaumiwa.
Aya, Toro Hedmund anasema sote ni wa kulaumiwa kwa elimu ya wanafunzi. Sisi sote tuko ndani sasa, anasema kila mtu.
Michael Morris Kidege anasema mwanafunzi kwanza, alafu anafuata mzazi, wizara husika, kisha wa mwisho mwalimu, kwa sababu mwalimu amefanya juhudi zake kumfundisha mwanafunzi.
Alpha Changa anasema uongozi ukiwa mbovu ni kama nyumba ikikosa msingi. Wanafunzi hawana shida yoyote, tatizo lipo huku juu kila mahali, michongo tu.
Mwanafunzi mwingine huyu anaitwa Ramadhani Twaliki anasema mwanafunzi yeye analaumiwa kwa kutokuzingatia masomo anayofundishwa akiwa darasani na pindi anaporudi nyumbani kutotenga muda wa kujisomea mwenyewe.
Tukienda kumalizia, naona kwamba majibu ni mengi, muda labda hautaruhusu, lakini namuona Edward Elias anasema mwanafunzi mwenyewe, kwani mbinguni watalaumiwa wachungaji, mapadri au mashehe? Hey, nakwambia michango hapa, lakini nashukuru wengi waliochangia kwenye mada ya leo ya barazani. Nawashukuru Abi Ali, Shirima Shirima, Happiness, Joseph Jaire Mate, Patrick Munyole, Abasi Omare Mbeke, Danford Ogwambo, miongoni mwa wengine wengi waliochangia kwenye swala la barazani hivi leo, ambapo tunaelekea kwenye muziki hapa VOA Express. Haikwendi bila muziki. Napomuona Dope Boys wakiwa na Zem Wood na vile vile Mill na Kaba wanaingia na kibao style hii.
Chiringanyona ino kashara munai na wapono rujiro na wapa shirai shirai dai shirai Mukupimbo keska feta poki Lelo lele chile enzi kanoki Mkia uyo fetch tikala katoki Shemo nyu
Habuka kanga nari konjo kapje Amuna mareka kukonjo kapje Kishale paribe kule jonapje
Nimu chuni fetale umfo iti Umu pako chakuja iti
Umu kukuka ponjbale pimba Umu mwaka wandi kupimba
Emon tote tapite, efen tote tapite, no kwa tote tapite. Ali muru,
chiringa nyona ino kashala munai, na wapono rubiro na wapa shirai, shirai dai, shirai.
Wakin tote tapite, efon tote tapite, ine tashi tote tapite,
Somba katanga kambala paka telo Swazi yeka yeka nise wini pama telo Eno nyonge rama telo kukutwali za mudos Nisize nile mokoso
Na wana tia don shita na mapalo Na wana tia don pera na mapalo Na wana tia don shira no wikalo Na wana tia don musa no wikalo
Kwa tatu kile iti nga jeti na mapali muli Iyo lebo nepi kwa kutete na mando
Pala makangara kumano limenja Ine narifika na muka wanisale nja Emo mtote tapite Epe mtote tapite Ewa kote tapite
Safi kabisa, kama ukibao safi kweli kweli. Iko naambiwa na producer wetu kwamba mwimbaji anatokea Zambia.
Unajua mimi mwanzoni pia nilifikiri kwamba ni Uganda. Yaani muondoko ni wa Uganda.
Lafudhi pia.
Alafu pia nasikia ni kama Kiganda, lakini nashangaa kwamba ni kutoka Zambia. Lakini kilichopo ni kwamba umetia fora sana nchini Uganda.
Na hiyo nakaba.
Nakaba. Unajua nasema nakaba.
Nakaba. Manake hot.
Manake ndio moto.
Hot, moto.
Ala, naona kama unashika mambo ya pole pole.
Nafuatilia kweli kweli.
Ah, mimi mgawe nawe mambo yako ni hatari sana unapofuatilia mambo ya nakava. Okay, moto sana eh. Basi hata show ya leo imekuwa ni nakava tu. Tunapoingia kwenye masuala ya burudani na leo Maria, ni kwamba kuna ushindi umetokea barani Afrika na hasa Afrika Mashariki, ambapo wanawake wawili, huyu anaitwa Kate Atres, actress kutoka Kenya ambaye ni mcheza filamu, na mwenzake anajulikana kama Vera Sidika. Vera Sidika anajulikana sana kwa kuwa na shepu makalio na mambo kama hayo, na wameshinda tuzo za wanawake wa Kiafrika, na tuzo hizi wameshinda katika vitengo tofauti. Huyu Kate actress amechukua tuzo akawabwaga wenzake wa Nigeria ambao walikuwa washindani wakubwa wakati wa mashindano ya tatu ya mwanamke wa Kiafrika. Yeye akaibuka nambari moja. Wakati huo huo mwenzake kutoka Kenya Vera Sidika huyu naye akachukua tuzo ya mwanamke celebrity wa mwaka.
Wamebamba kweli kweli.
Wamebamba kweli kweli, sio mchezo. Sasa wanasema huu ni ushindi na ni kitu ambacho kinadhihirisha kwamba mitandao ya kijamii ambayo imewafanya wawe na sifa inafanya kazi. Manake wamepata sifa tu sio nchini mwao bali bara nzima na kimataifa. Na huyu Vera Sidika hivi karibuni alikuwa hapa Marekani. Mm-hmm. Kwenye tour ya Marekani watu walikuwa kijaa kumuona tu, wanalipa kuenda stage kumuona moja kwa moja. Na zikawa show zote zimejaa Texas, Atlanta, kila mahali alipoenda watu wakawa wamejaa kweli kweli. Wakati huo huo kuna mwingine ambapo pale mwanzoni nilitaja mambo ya unyanyasaji uliosema unyanyasaji
mitandaoni.
Wakimitandaoni. Na ninamzungumzia huyu anajulikana kama Aziad Nasenya. Aziad Nasenya ni TikToker. Yaani yeye ufaarufu wake ulianzia kwenye TikTok. Na alianza kwa kitu kidogo sana tu kukatika.
Kucheza
vizuri sana kwenye TikTok, mara moja umaarufu wake ukawa mkubwa sana. Lakini anasema hivi karibuni tu akifanya mahojiano kwenye show ya jamaa anajulikana kama Dr. Ofweneke, alisema kwamba sifa ni nzuri sana mwanzoni alipopata umaarufu na sifa kubwa ya kimataifa.
Mm-hmm.
Lakini anasema alipoendelea kupata wafuasi wengi zaidi mambo yaligeuka.
Wezijua nini kinatokea baadaye?
Anasema kwamba manyanyaso hayo unaosema, kutusiwa kwenye mitandao,
kutupiwa maneno
kulimzidia,
kuchorwa picha,
kiasi kwamba kulianza kumuadhiri mawazo yake,
afya ya akili.
Sasa anasema hivi, mambo ni mawili, kuna kupata sifa lakini kuna kushughulikia au kuweza kuimudu sifa ile. Anasema kitu ambacho anashauri zaidi na ambacho anahofia zaidi katika maisha yake ni unyanyasaji huu tunaosema wa kimitandao, ambao sasa umeshamili kwa sababu mambo mengi yanafanyikia kwenye mitandao.
Kwa hiyo umemtoa kwenye umaarufu, umempeleka kwenye manyanyaso.
Aha, sasa usipokuwa makini zaidi basi utajipata kwamba mawazo ya akili yamekusonga. Na wengi wametokea hayo, kwa sababu kuna picha nimeiona wiki hii, sikumbuki vizuri, lakini mchezaji wa soka alikuwa maarufu sana barani Afrika.
Mm-hmm.
Sasa wanamuonesha wakati alikuwa ameshamili sana akiwa tajiri bilionea.
Mm-hmm.
Picha ya pili wanamuonesha akiwa ameshika chupa ya pombe ya kienyeji tu kwao nyumbani kule, kwamba fehela zimemuishia, sifa zikamdanganya, na mambo yake yakakwenda tu.
Mitandao ya kijamii inaweza kukuinua kama wama ikakupromosha chini.
Sio mchezo, lakini wanasema bora usifiwe na marafiki watatu walioko nawe kuliko maelfu ya watu ambao hauwajui.
Nimekamata methali yako. Kumbe uko juu kimesana.
Ah, niko juu mno. Na ni mambo tu baadhi ya yale tu ambaye yako kwenye burudani ambao nimeona ni vizuri tu yataje, kwa sababu yanatokea kwenye eneo letu na pia yanatuhusu sana, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Barabara kabisa. Basi tukielekea kwenye mitandao ya kijamii, tukielekea kwenye yavumayo mitandaoni ama trendi, mimi cha kwanza kabisa ninachokiona hivi leo ni kuhusu ile tangazo ambalo limetolewa na EU kuhusiana na uchaguzi wa Kongo, kwamba imeahirisha kupeleka waangalizi wake katika uchaguzi wa Disemba 20, ambapo inaeleza kuwa ni kutokana na sababu za kiusalama. Watu wameandika kulikweli na wanasema haijulikani sasa uchaguzi utakuwa juu ya haki, huru. Kwa hivyo hiyo ndio moja yale yanayo trend.
Jambo lingine ambalo linaendelea kuangaliwa zaidi ni sitisho la mapigano la Gaza na Israeli, ambalo kila wakati Maria wanapoketi kuzungumza linaongezwa siku. Sasa tena limeongezewa siku nyingine moja. Na unajua lilikuwa limebaki dakika 15 kumalizika. Leo ilikuwa tu tangazo limetolewa kwamba wameongeza siku nyingine moja, walikiwa limebaki dakika 15 peke yake limalizike na vita virudiwe. Lakini sasa kilicho kizuri ni kwamba Gaza wamesema wataachilia wanawake, kundi la wanawake ambao wanasema ndio tu wanawake walikuwa wamebaki, wanawake 9 na mtoto mmoja, wakisema ndani ya mateka wote hao tu ndio wanawake waliopo. Lakini kwa bahati mbaya kuna miili ya watatu ambao Gaza wamedai kwa upande wao miili hiyo ilikuwa ilifariki kutokana na mabomu ya Israeli. Kwa hivyo wale Gaza wanasema wasilaumiwe kutokana na vifo vya mateka hao, ni kutokana na mabomu ya Israeli. Lakini afueni ni kwamba katibu mkuu mmoja wa mataifa amesema kuna matumaini ya sitisho hilo kuendelea kwa muda, na anaridhishwa na hatua zilizopigwa wakiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken. Ni baadhi tu ya mambo yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii.
Barabara kabisa. Basi ni moja kwa moja ni matangazo ya VOA Express hapa Washington DC. Manodha wako siku ya leo nilikuwa ni mimi Mary Mgawe
na Harrison Kamau.
Bila shaka tumekufurahisha kweli kweli kupromoshea yale tuliyokuandalia hivi leo, hasa masuala ya vijana na wanawake, lakini vile vile tumeambatanisha muziki na yavumayo mitandaoni na bila shaka burudani. Tuwe nawe wakati mwingine. Shukrani kwa nasi siku leo.
No kwa kote chapite. Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono lujiro na wapashidai. Chirai dai. Chirai.